Ebbaluwa Paulo gye yawandikira Firemoni. Nze Paulo eyasibibwa olwa Kristo Yesu era ne Timoteo omuganda waffe, tuwandikira gwe Firemoni omwagalwa era mukozi munnaffe, ne Afia mwannyinaffe, ne Arukipo muserikali munnaffe, n'ekibiina ky'abakkiriza Kristo ekikuŋŋaanira mu nnyumba yo. Katonda Kitaffe ne Mukama Yesu Kristo babakwatirwe mmwe ekisa era babawe emirembe. Bulijjo nkusabira bwe mba nga nsinza Katonda wange ne mmwebaza, kubanga bambuulira nga bw'okkiriza Mukama waffe Yesu era nga bw'oyagala abantu ba Katonda bonna. Era nsaba Katonda nti okussa ekimu n'abalala mu kukkiriza kwo kukusobozese okutegeerera ddala ebirungi byonna bye tufunira mu Kristo. Owooluganda, okwagala kwo kunsanyusa nnyo n'enjaguza, kubanga emitima gy'abantu ba Katonda wagizzaamu amaanyi. Kale newankubadde nga ku lwange nandisobodde okukulagira ky'osaanidde okukola, naye okwagala kumpalirizza okukwegayirira obwegayirizi newankubadde nga ndi Paulo omubaka wa Kristo era kaakano omusibe we. Nkwegayirira olw'omwana wange Onesimo gwe nzaalidde mu busibe bwange. Edda yali takugasa, naye kaakano fembi gwe nange atugasa. Mukuweereza ye gwe mutima gwange. Nandyagadde mbeere naye wano anyambe mu kifo kyo mu busibe bwange olw'amawulire amalungi. Naye saagadde kukola kintu na kimu nga tokkirizza. Nandyagadde ekirungi ky'okola okikole nga towaliriziddwa, wabula nga weeyagalidde. Kiyinzika nti Onesimo yakwawukanako akaseera akatono, olyoke omweddize abeerenga naawe bulijjo, kaakano nga takyali muddu buddu, wabula nga wa muwendo okusinga omuddu, kubanga wa luganda omwagalwa naddala eri nze. Ate eri ggwe kisingawo, kubanga muganda wo mu mubiri ate era muganda wo mu Mukama waffe. Kale obanga ndi munno, yaniriza Onesimo nga bwe wandiyaniriza nze. Obanga aliko kye yakusobya oba oliko ky'omubanja, ebyo bisse ku nze. Nze Paulo mpandise n'omukono gwange gwennyini nti nze ndisasula newankubadde nga naawe wennyini obulamu bwo nze mbuyimirizaawo. Kale owooluganda, njagala nkufunemu omugaso mu Mukama, omutima gwange oguzzeemu amaanyi mu Kristo. Olw'obuwulize bwo mpandise nga nesiga nti ojja kukola kye ŋŋamba. Era ekirala, ntegekeraawo okusula, kubanga nsuubira nti olw'okusaba kwammwe ndibaddizibwa. Epafura musibe munnange olwa Kristo Yesu akulamusizza. Era Mariko ne Aristaruko ne Dema era ne Luka bakozi bannange nabo bakulamusizza. Mukama waffe Yesu Kristo abakwatirwe nga mmwe ekisa.